Assalomu alaykum, bekajonlar. Gullar va xonaki o'simliklarni yoqtirmaydigan ayol topilmasa kerak. Xona sharoitida gullarni o'stirish qachon va qanday boshlanganini aytish qiyin. Shunday bo'lsa-da, yashash joyi va uning atrofi har doim bahordagidek ko'm-ko'k bo'lishini istagan, qolaversa, hayotdan go'zallik izlagan kishilar niyatidan boshlangan deyish mumkin. Xonaki gullarni o'stirish, parvarish qilish va ularning keng tarqalgan ayrim turlari xususida to'xtalib o'tamiz. Xonadonlarda gul parvarish qilmoqchi bo'lgan kishi gullarning qanday sharoitda o'sganidan xabardor bo'lishi uchun ham uning qayerdan keltirilganini, vatanini bilish lozim. Xonaki gullarning estetik ko'rinishdan tashqari inson salomatligi uchun foydali jihatlari ham borligini ko'pchilik bilmasa kerak. Ular havoni tozalab, o'zidan odam sog'lig'ini tiklovchi moddalar ajratib chiqarar ekan. Biz quyida gullarning xona havosiga ijobiy ta'sir qiluvchi 5 ta turi haqida sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Ular nafaqat havoni tozalaydi, balki inson vujudini kislorod bilan to'yintirib, uning hayotiy quvvatini tiklaydi. Shuningdek, kishida ruhiy zo'riqish, ya'ni stress paydo bo'lishining oldini oladi. Yana bu o'simliklar allergiya xastaliklarini kamroq keltirib chiqaradi. Dunyo olimlari tibbiyot nuqtai nazaridan uyda aynan qanday o'simliklarni o'stirish mumkinligini o'rganib chiqdi. Spatifilum ko'rinishdan o'ziga xos viqorga ega. Bu gulga uyga kelgan mehmonlar havas qilsa arziydi. Ammo shu dabdabali ko'rinishiga qaramay, u uyingizdagi qora ishlardan qo'rqmaydi. Ya'ni bu qibor xonim toksin, ya'ni zaharlarni o'ziga yutib, xona havosini tozalaydi. Aseton, benzol, turli spirtlar va ammiak hidlarini so'rib olish unga cho't emas. Uyingiz yangi ta'mirdan chiqarilgan bo'lsa, turli bo'yoq hidlarini yo'qotish uchun xonadoningizga spatifilum gulini eking. Barcha turdagi kimyoviy moddalar hidi bilan kurashishda bu gulga teng keladigani yo'q. Fikus uzoq yillardan buyon ma'lum bo'lgan. Bu mashhur gul ham yuqorida tilga olingan o'simliklar kabi havoni yaxshi tozalaydi. Shuningdek, ushbu o'simliklar borxonaga kirgan kishi beixtiyor havodagi musaffolikni o'z tanasida his etadi. Desak ham mubolag'a qilmaymiz. Fikus umuman inson organizmida allergik reaksiya paydo qilmaydi. Shu sababli bu gulni bolalar xonasida, hatto ularning karavotlariga yaqin joyga qo'yish mumkin. Beg'ubor va bezarar fikus guli o'zidan ajratadigan biofaol moddalar insonning tinch uxlashiga va tiniqib uyg'onishiga yordam beradi. Bambukli palma, ya'ni hamidareya, quyosh tushadigan joyga qo'yilsa, yanada yashnab ketadi. Uni tez-tez sug'orish shart emas. Bu gul havoni sof saqlaydi. Shuningdek, uydagi elektromagnit maydoni hosil qiluvchi jihozlarning zararli ta'sirini ham kamaytiradi. Ingliz paxmoq guli. Bu nozik tab xonim boshqa o'simliklarga nisbatan nafaqat havoni zararli qo'shimchalardan tozalaydi, balki uni foydali mineral va tuzlar bilan ham boyitadi. Ayniqsa, yuqori va quyi nafas yo'llari kasalliklariga ushbu o'simlik ijobiy ta'sir etadi. Shuningdek, o'pka, bronx yo'llari kasalliklari va yurak xastaliklari bilan og'rigan bemorlar xonadonlarda albatta bu gulni parvarish qilishni tavsiya qilamiz. Yana bu gul asablarni ham tinchlantiradi. Mutaxassislar kim kitob o'qishni yaxshi ko'rsa, ushbu o'simlikni o'ziga yaqin joyga qo'yishni maslahat berishmoqda. Shu bilan bir qatorda mazkur o'simlik asabni tinchlantirish xususiyatiga ham ega.